kun sagale amerikati sagale amerika sambata dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin sinagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqa tumura saganta kenya takkan walin turtan sinafera am gara qopitanu tcein Motumma Federala Ethiopia Faddibilisumma Ummata Tigray Giddutti Kajalqabame Marin Arara Afrika Kibake Settegegesamu Jalqabame Ittifufejira Kanalaji Sudan Hayyun Falasama Siyasa Tintana Gamasani Nukennani Tron Bafaqadu Tudubise
Jowan Mari Dr. Alamayo Walin Tasibnekesa Enni Tokkofi Enni Jalqabam Garewan Hundafu Wa'e Barbaachisumma Mari Kanati Dr. Alamayon Kanajedu
Nagani barbaachisa abiyya baafi ebbu keessatti wanagaate ambiyyi guddatu wanagaate ka mootummaanillee tasgabbii ambiishaa bushuu danda'u mootummaan ammaa kunis haaraa waan ta'eef fudhatama argatee tasgabbii godhatee biyya bushuu kan danda'u araarra yoo jiraate waraansi yoo dhibedha. Kanaaf fedhii isaaniitti jedhee na yaada garuu kun dhiibbaa biyya diidaadhaan dhufe malee. Fedhi wayyaanesaa ta'u fedhi mootummaa Itoophiyaatiin hin dhufne akka hubannutti yeroo dheeraaf dhiibbaan karaa gamaaf gamana jiraachaa ture.
Dhimma walitti bu'iinsaa kanarratti biyyoottan alaa yookaan hawaasni addunyaa itti dhimmatee itti dhama'aa jira. Maaliif xiyyeeffannaa guddaa itti kennamuun barbaachise?
Fedhiin intarastiin biyyoota kana keessa hin jira kun beekamaadha. Maaliif Itoophiyaan yeroo dheeraa fi isheen firooma warra weestii kana duukaa qabdu waggaa dhibboota baay'eedhaaf kan deemedha. Gaafa Afrikaa kana keessatti biyya calaqqistu, biyya humna qabdu, biyya naannoo ishee ajajju, biyya deeggartu warra weestii taateeti jiraachaa turteetti. Isaaniif ulee taateeti jiraachaa turteetti. Keessumaa zabana teeroristii kana keessatti Itoophiyaan Horn of Afrikaatti warra teeroristii jedhaman Al-Shabaaba faatiinii naannoo Somaalee kanatti, naannoo Yemen kanatti akka malee keessatti qooda fudhattee namoota ishee du'aaf saaxilte. Fedhii mootummaa Ameerikaa haa ta'u kan Awurooppaa eegsisaa turteetti. Ammoo karaa kaanis humanitarian concerns qabu jarri kun uummata guddatee human rights irratti stability addunyaa irratti responsibility qabna ani warra yaadanidha. Amma uummata bicuu uummata Itoophiyaa bushaa ture tokkotu uummata bicuutu jireenyaaf dhabumsa hedduu jira. Kuni gara jenosaayidiitti dhaquu danda'a jedhanii waan sodaatanii fi ammas utuu isaan ta'an ilaalanii Ruwaandaan lammataa dhalachuu isaaf hin qabu kan jedhurraa nuti irratti bobba'u jedhee yaadan.
Ijoowwan dubbii gareewwan lamman qabatanii dhiyaachuu danda'an yookiin itti cichan maalfaa ta'uu danda'u?
Fedhii isaan lamaanii haa ilaalloo jenne fedhii isaanii reelii waliin argatu fedhiin isaanii hundumtuu ekstiriimii jechuufan jedheen. Mootummaan Itoophiyaa wayyaaneen qawwee isaa lafa kaa'ee mootummaa Itoophiyaa ta'uusaa beekee gaaffii siyaasaa qabu hundumaa ofirraa harka gatee nagaadhaan akkamitti akka jiraatan irratti yoo dubbatanii isa sana nagaa sana laachuudhaaf lubbuu isaaniif amnestii laachuudhaaf hin dandeenya kan jedhu akkasidhaan isaan dubbatanii mootummaan Itoophiyaa. Warri wayyaanis immoo mootummaa isaan kan isaan gaafatanii teritoriin Tigraay inni durii inni waraansi kun tun alatiin dura kan jiru sun akka jirutti nuuf beekamuusaaf qaba. TPLF mootummaa Tigraay ta'uusaa fedhii uummata Oromoo tajaajilu kan ta'uusaa the only representative akka ta'e nuuf haa beekamu.
Fedhii uummata Tigraay?
Fedhii uummata Tigraay. Sekiritii uummata Tigraayidhaaf nu gaaraantinii kun nuuf beekamuusaaf qaba. Waraansa kana keessa kan galee kan akka humna EPLF kun sovereignty biyya sana kan tuqu ta'u qofaatuun taane diinummaa ummata Tigraayii fi Eritiraa hedduutti uume balaa guddaa akka ummata Tigraay irratti waan gosisee fi kun kondishinii tokko malee kana keessa bahutu isaaniif qaba kan jedhu gaafni akkasii akkasii cima isaan walirratti gaafatanii jecha. Isa akkasii kanarratti walii galuun baay'ee ulfaataadha. Duraa kana utuu kana biraan gahin walirratti amantaa araarri kuni riilii araara haqa fidu lamaanuu suutusuusan akkasaan walii galan kan godhu ta'uusaadhaaf tarkaanfiidhaan adeemamuu isaaf qaba jedhanii warri yaadanii warra akka AU jechaadha. Gaaffinni biraan isaan gaafatan hostility session kan jedhan yookiinis immoo ceasefire jechaan qawwee dhuka'uu dhaabbachuu akka diinaatti wal balaaleffachuu propagandaa walirratti dhoofuu dhaabuu humni biyya diidaa inni akka EPLF jiraachuun sun immediately akka humna sadaffaatti biyya tokko keessa dhimma biyya tokko keessa galee waraansa oofuu waan isatti hin jirreef biyyatti galuu kan jedhamanii sanarratti dabalatee immoo transitional security agreement kan jedhamu yookiinis immoo gara araara sakaanitti hiika isa hundee qabu rakkoo hundee sana hiikuudhaaf kan nama geessisu transitional security agreement tokko jiraachuu isaaf qaba. Jechaan amma sanaatti nagaa walitti bu'umsa akka hin dhumne nagaan eegu humni tokko mana albaata itti seenuu isaaf qaba. Kan akka United Nations Security Force tokko jechaadha yookiinis immoo han AU ta'uu danda'a Afrikaa Yuuniyoonis ta'uu danda'a.
Walgahii kanarraa waa lamatu eegamuu danda'a. Waliigalteedhaanii xumuruudhaa fi waliigaltee malee addaan bahuu. Dhimma kana ilaalchisee waa'ee ittuu ta'ee wayyaa jedhu irratti Dr. Alamaayyoon yaada xumuraa qabu.
Araarri hogguu jedhamu kompiroomaayiziidha. Kompiroomaayiziin kan laatanii kan fudhataniidha. Tokkummaa biyyaa tiksituun gam tokko qofaa yoo ta'e biyyi sun biyya ta'uu hin dandeessu hundumtuu tiksituu ta'uu isaaf qaba. Kanaaf hogguun kana ilaalu kan nama baasu qawweetu hin ta'in waliin dubbachuudha kan jedhu.
Dr. Alamaayyoo maqaa hordoftoota keenyaatiin ni galateeffanna.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa keessatti haleellaalee dhiyeenya raawwataman jedhamaniin namoonni nagaan dhibbaa ol ajjeefaman jechuudhaan Kongresiin Federaalawaa Oromoo KFO'n iyyannaa dhiyeessee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'nis bakkaawwan adda addaatti namoota nagaa yookaan siviilota irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuudhaan himateera. Jiraattota bakkaawwan haleellaaleen itti geggeessame jedhame sana ta'uu namoonni dubbatanis haleellaaleen sun geggeessamu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Aangawoonni mootummaa sagalee Ameerikaatti dubbatan immoo kan haleellaa mootummaa itti fuulleffate hidhattoota shanee malee uummata nagaa mitii jedhan. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee odeeffannoo akka hin qabne dubbatan. Namoonni nagaan yookaan siviiloonni ajjeefamuu isaanii ragaa akka qabu kan dubbate. Dhaabbanni as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiruuf waldaa hoogganaa fi deeggarsa hambaa Oromoo yookaan OLLAA jedhamu haleellaa raawwataman jedhaman ilaalchisee qorannaan idil-addunyaa akka geggeessamu gaafatee jira. Tsahaayi Daamxoo kanarratti gabaasa bal'aa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti lammiilee nagaa yookaan siviil irratti haleellaan raawwatamaa jiraachuudhaan paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an lameen Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baasaniin waldhabdeen mootummaa fi humnoota hidhatee naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti deemsifamu waggoottaniif kan tare ta'uu KFO'n ibsuun kana gidduutti lammiilee qulqulluun ajjeefamaa jiruu jira ibsi KFO'n baasee. Ji'a onkololessaa qofaa keessa lammiilee qulqulluun 120 ol ta'an godinaalee sadii keessatti ajjeefamaniiru jechuun itti gaafatamaan sabquunnamtii Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Sulxaan Qaasim sagalee Ameerikaatiif himan.
Haleellaan kun gaa humnoota mootummaa xiyyaaraan mata irratti bukasan ini cinin aje chan ratira watameda misal kat datati cik kang gaji fami kalau disebut di segal budi nasional kita na mintaul kita ganda karehe itu aje damuti namun negara kuda afri aje fami juru menjirin nyafi menjirong satis menjadi cinin jira kalau disebut di kapural makhluk kosa cipati budi nolaga bahana uama galutis akaswat cium kalau disa multi kuda sadi kumla mafi kuda san kudina shaba ana santan detile tayar oratin mitan umatara ka kaveti ninjira kolis multi kuda sadi kumla mafi kuda san kudina shaba dita ana chobititi ganda bakke ofujeda multi halit gafatum ma inkable halilandroni kaveti ninjira sawasani kuna sodon sadi chura ka ana chobiti mitani ka keno muni naga jaan kulli sabulti kudha afurkee sabulti kudha afran darban keessatti gara nama 120 ajjeefamaniiru ka jedhu odeeffannoon mataraan qaqqabe
mootummaan Itoophiyaa hidhattoota shanii jedhee waamu barbadeessuudhaaf naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii humnaa fudhachaa akka jiru beeksisaa turuunsaa ni yaadatama. Aadde Bilisummaa Oromoo Abaawun Gamasaatiin haleellaan mootummaan qilleensarraa gaggeessa jedhu lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafate jedhee mootummaan tarkaanfii fudhatuuf akka itti gaafatamummaa fudhatu gaafate. Obbolammii Gammachuu itti gaafataman quunnamtii ummataa Adda Bilisummaa Oromoo haleellaa qilleensarraan raawwatame jedhan ilaalchisuun ejjennoo paartii isaanii sagalee Ameerikaaf innaa ibsan akkana jedhani.
Fakkeessiidhaaf waraana bilisummaa Oromoo jirraa wal lolaan jira haa jedhu malee suduudhaanii uummati siviiliyaan irratti xiyyeeffate kan jiru nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti karaa hawaasaa uummata lammiilee Oromiyaa irraati kan dhagaa jirruu fi akka caasaa keenya Adda Bilisummaa Oromoo ABO'ttis immoo nuti ragaa guutuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa kan nu qabnu Adda Bilisummaa Oromoo taatee kan ammallee gajjabeessee kan inni balaaneffatuu fi qaamni haleellaa kana gaggeessaa jiru morni haangoo qabatee jiru itti gaafatamummaa fudhachuudhaa akka qabudhaa nuti gama keenyaan kan dhaammannu jechuudha. Inni kun immoo akka seerota idil addunyaaf jiruu fi akka chaartariiwwan labsiiwwan addunyaan qabduun mootummaan itti gaafatamummaa akka fudhachuudhaa qabu Adda Bilisummaa Oromoo gad jabeesseetii kan inni gaafatu. Kana keessatti ga'een dhaabbilee idil addunyaadhaa fi mirga namumaa miidiyaaleen ga'een isaanii guddaadha.
Gaazexeessituun sagalee Ameerikaa Jaalanne Gammadaa haleellaan xiyyaararraan Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi Wallagga Bahaa keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan qondaaltota federaalaa naannoof godinaa gaafatteetti hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa koomishinar jeneraalaa Kaffee Aloo Tafarraa deebii kennaniiru.
Ani akkaataa saniin haleellaan diroonii naannoo sanitti raawwatame jiraachuu isaa quban qabu iddoo adda addaatti waraana shiftaa shaniidha hojii walitti bu'iinsi hin jira. Walitti bu'iinsi sun humna qaama nageenyaa lamatu walitti bu'a. Kana keessatti diroonii fayyadamuu quban qabu garuu walitti bu'iinsi darbee hin jira. Akkumaatiif kaaftee Wallagga Bahaa naannoo Qumbaa magaalaa Daree jedhamtu takka jira. Magaalaa san seenanii uummata achi buqqisanii caasaa mootummaa buqqisanii rakkoo uumaa akka turan kanammoo sirreessuudhaaf qaamni nageenyaa naannoo sanitti akka bobba'een beeka haleellaa diroonii ani jettu hin beeku.
Obbo Abdii Lammaa Jiraata godina Shawaa Lixaa aanaa cobii ta'uu isaanii eeruun haleellaa raawwatame ennaa ibsan.
Bakka uummanni dhimma nageenya isaa mari'achaa jiru tokko kan haleellaa xiyyaara geggeeffame ganama keessaa ulaasaatii shanii irratti uummanni yeroo ammaa kana namni kamillee gara gabaa dhaquu hin danda'u yoo dhibamellee mana yaalaa deemuu hin danda'u marii kanaatiif kan uummanni wal ga'e uummanni jaarsolii biyyaatiin walitti qabamee bakka tokkotti kan walitti qabamee marii kana geggeessaa jiru taatii shan irratti haleellichi raawwatamee fi buudhaan kan darbanii ilaa nama jaatanii tokko kaleessa yeroo sanatti ijaan kanan argedha namni torba halkanidha bosonaa fi midhaan namaa keessaa kan fuudhamedha walii gallisa nama 68 lubbuudhaan kan darbe madaala ofii kootii gara dhaabattee galmeesse nama 47 bosonaa fi midhaan namaa keessaa kan fuudhamanidha walii galli isaanii nama 106 madoonii qotee bulaa uummata ijoollee waggaa 9 hanga umrii jaarsa waggaa 78
Obbo Gammachuu Atoomsaa Jiraata Aanaa Cobii ganda bakkee uffata usaanii eeranii gaaffii sagaleen Ameerikaa haleellaan xiyyaaraa kun kan raawwatame yeroo sirni eebba hidhattoota mootummaan shaniittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamaan raawwatanitti jedhee gaafateef deebii kennaniin akkas jedhaniiru.
Nam tokko yoo hin jiru jaarsa biyyaa walitti waamee maal guunaa abbaa gadaa kunoo haadha diikkee kan jedhan isaan kanatu walitti waame uummata. Uummatiisisu walitti waame maal guunaa falli keenyaa gabaatti waan. Dadhabne uummanni keenya rakkachaa jira maal goona fala kanaaf maal goona akkamitti nu ilaalama maal mari'annata jedhu uummataati namoota baratanis barattoota jiran illee namoota jiran illee hawaasa jiran dubbisanii saba kanaa walitti qaban. Kaambiin akka naannoo keenyaatti hin jiru kan dura nuti lafa kaambiin argine yeroo jedhan aanaa gindi barate achitti kunoo aanaa guduruu kan jiran keessa achitti illee hin jiru jechuu dura keenya malee nuti safara keenyatti kaambii waraanaa kan banan jiru. Waan eebbaallee waan as beekuun qabu kuni waan jiran eebbadha jedhani kuni gumaa uummata kanaa waliin dhugaa uummata kanaa dhoosuudhaaf keenya balleessuudhaaf malee jiraa eebbaa waraanni yeroo eebbifamu qotee bulaa wajjin waliin maqaa eebbifamu.
Nageenya kootiif nan sodaadha maqaan koo akka hin dhaabne jechuun kan dubbatan Jiraataa Aanaa Cobii ta'uu isaanii kan ibsanii fi yeroo haleellaan kun raawwatame bakka sana jiraachuu isaanii kan dheeran waan argan akkasiin sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Yeroon akkas otuu kan deebi'aa jiru waan akka qilleensarra hurrii wayii lafa nutti qabate sagaleen akka qaqawwee balakkeessa wayii nutti bu'ee isaa booda dukkanni lafatti uffatee dukkanni sun lafarraa ka'ee yeroo laalu namni akkuma jibsaama bishingatee du'ee bakka baay'inaan ciciisee jira. Isa keessaa buleetti tokko hin jirti mucaawwan si lafa tokko ishiin natti waan to'attee maaloo nagaminaan jennaan ishiin buladheetti keessa bahe.
Isheen hoo hafteetti lubbuudhaan.
Duuda beekaa baay'een ture beekaa xixiqqoo achi deemee osoo hin barbaachisne.
Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa koomishinara jeneraalaa Kaffee Haaloo Tafarraa haleella qilleensarraa godina Shawaa keessatti raawwatame jedhameef deebii itti aanu kennaniiru.
Kaayi qoosadha afaan xiqqanaayi ta'e jedhameetoo sanuu barattootaa fi namoota nagaa bilbilanii jitti waan ta'ee fi namoonni immoo maqaballee fi kana gaggeessan TPLF gubbaatti rukutamaa waan jiruu fi namoota TPLF barbadaa'uun isaan dhukkubutu maqaballee fi akkasii gaggeessa. Kanaaf wanti akkasii hin jiru qubas hin qabanii akka hoogganaa qaama. Nageenyaa tokkootti jechuudha.
Jiraattonni aanichaa akka ibsanitti humni hidhate mootummaan shanee jedhee waamu darbee naannoo sana keessatti kan mul'atu yoo ta'u yeroo haleellaan kun raawwatame dilbataa fi wiixata jechuun onkoloolessa 13 fi onkoloolessa 14 bara 2015 humni waraanaa naannoo sana hin turre haleellaa kanaan namoota nagaatu lubbuun isaanii darbee jedhanii jiran. Haleellaa godinaalee naannichaa adda addaatti raawwatame jedhame ilaalchisuun gaazexeessituun VOA jaallannee gammadaa haleellaan qilleensarraa kun Wallagga Bahaa Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa raawwatamuusaa hoggansa mootummaarraa mirkaneessuuf gaafatteetti ministeeri deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa kan bareedeessaa dhimmicha irratti odeeffannoo tokkollee akka hin qabne himaniiru. Bulchaan godina Shawaa Lixaa Didhaa Guddataa bilbilaan quunnamuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Haa ta'u malee bulchaa Wallagga Bahaa obbo Waaggaarii Nagaraa mootummaan waamaa hagalootti haleellaa qilleensarraa raawwateera jechuun kan jiraattonni himaniif deebii kennaniiru.
Hangammaatti tarkaanfii samiirraan fudhatame uummata nagaa biyyoota miidhamanii addaan hin baafanne yeroodhaaf waan beeknu hin qabnu oopereeshinii yeroo ammaa kana aanaan hundu kumbaa keessatti kan inni gaggeeffamaa jiru Wallagga Bahaa keessa. Kanaafuu kan inni irratti gaggeeffamaa jirus hojii diinummaa gocha shororkeessummaa irratti kan baffa'e abaaboo shanee naannoo keenyatti nageenya goonaa hawaasa saamaa hawaasa sararaa jiru irratti malee tarkaanfiin uummata siivilii irratti yookaan uummata nagaa irratti mootummaadhaan fudhatamaa jiru hin jiru. Kan tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhatu kan dararu gochaan isaa jechuudha uummanni godina keenyaa bal'inaan kan inni beeku qabatamaattis diina uummatummaa isaa kan mul'ise abaaboo shaneeti malee mootummaan tarkaanfii uummata siivilii irratti.
Egaa amma naannoon isin jettan kanatti isa ta'u kan jiraattonni naannoo waamaa hagalootti jedhan opereeshiniin gaggeeffamaa jira jettan sun haleellaa samii xayyaararraan dabalataa jiraattonni akkas jedhu.
Kallattii hundumaan mootummaan tarkaanfii uummata oolchuu uummata shoor keessaa kanarraa walaba baasu cimee tufeeti kan inni jiru. Kanaafuu hangammaatti kan qabnu. Oopereeshinii karaa lafoo qindaa'ee bal'inaan tarkaanfii diinarratti fudhatamaa kan jiru ta'uu isaati
Tayarani hangamatti kana dambaba injiru amare oge tetezu ana nunu gumbage tetegaru tarkambini kallati hunduma kuda tamati kadegu
samiranis dabale chukesan
ye
commissioner commissioni mirgana moma ethiopia dr daniel bakkale gamasanitin imakanarat ode fanno akahin qamne ibsani jirum waldan hogganza fi degar samba oromoyo kan olla kan jiramu dabanni tesoni sa amerika te ibsa kale sabasin alella lit oromiya ke setdems majru ke setti namun nagan ajje faman jechun ibseram dablen siyasa adibul summa oromo congress federala oromo fi dabata media ra ode fanno argachu safi madda amana marra office qorachu sa kanibse online alella droni shwalita ke setti gegge samanin namoni ajje saman tarre maqana mota saddet mitorba harkan qabajerim halella tibban oromiya gutu ke setti lamile nagarat rawota man jeru balale fachun akasera adunyat motumman etiopia mirga dalana ma kaba jufi lubuna ma eguf dirqa maqaba walittibu insa oromiya ke sejrus karana gamfuru qabaje ejram adjechale lamile nagarat rawota man jedus qama walabateen akakoratam sarbi mirgana moma akadabatu hawasni adunya fi dabat motum mota gamto maniti commissioni mirgana moma edla adunya akasmas ka etiopia dabalate himanna sarba mirgana moma fi halella namota nagarat rawota man qorachu qabajechun ollan ibsabase ke set gafate ejram Gabas Sagale Amerikatif Sahay Damto Finfinnerra
Obbo Tashite Waqo as United States Kuta Minnesota keessatti hojii bulchiinsa magaalaa Brooklyn Park City jedhamu keessatti hirmaachuuf filannoo walakkeessaa yookaan midterm jedhamu kan sadaasa saddeet bara 2022 geggeeffamuuf jiruuf dorgomaa ta'anii dhihaataniiru Obbo Tashiteen kan Andros walda hawaasa Oromoo keessatti tajaajila adda addaa kennaa turan Tigist Gammeet bakka jiraatan Minnesota irraa dubbisee kunooti.
Kutaa Minnesota magaalaa Brooklyn Park keessa jiraachuu erga qabanii gara oggaa 20 Obbo Tashitee Waaqootii naannoo jiraatan keessatti hojiin hawaasummaa tajaajilli waan haaraa miti. Dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ta'uu dhaqabee sadarkaa adda addaatti hojjetaniiru.
Akka tola ooltummaa boordii keessatti nuun filatamne achi booda erga filatamee booda ammoo sadarkaa abbaa maallaqa qabaa, abbaa ittaanaa dura taa'aa, barreessaa akkasumas booda ammoo dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ta'ee hojjechuu danda'eetiin jiraa jechuudha. Yeroo baay'ee gara Washington DC kana imaluudhaan sarbamuu mirga sabaa naannoo Itoophiyaatti irratti hojjetaatiin ture.
Sadarkaa magaalattis Obbo Tashiteen karaa tola ooltummaatiin waajiroota adda addaa keessatti tajaajilaniiru tajaajilaatis jiran.
Ittaanaa dura taa'aa komishinii baajataa ta'eetiin hojjetaatiin jira. Baajataa jechuun baajanni magaalaa san hundinuu nu afoo dhufaa jechuudha. Isarratti mari'achuu. Karoora waggootii sadihii baasuu kana keessatti waggaa shanan darbaniif hojjetaatiin ture. Gama barnootaatiin naan herregaa wanti ani hojjedhu herregaa bulchiinsa irratti wanti ani hojjedhu.
Baran ammoo tajaajila kana sadarkaa tokkoon ol guddisuudha waan kutatan fakkaata. Obbo Tashiteen siitii kaawunsilii jechuunis mana maree magaalaatti seera tumtummaadhaaf dorgomaati jiran. Manni maree akkanaas sadarkaa magaalatti seera tumuu akkasumas bajeta magaalitti murteessuu irratti xiyyeeffata.
Tajaajila kanatti seenuudha maaltu sin kakaase?
Baay'ee gaarii kun dhugaatii baay'ee gaariidha. Tokkoffaa nutis ogummaa fi beekumsa bulchiinsa biyya kanaa keessatti qooduuf yookiin immoo gumaachuu qabnu qabnaa jedheetiin amanu. Nullee achi keessa bakka bulchiinsaa kanatti argamuuni. Yaada keenna himuun magaalaa sanii akka guddattu akka daraartu akka guddattu yaanni keennallee yoo hammatameetiin jedhe yaanni sabaaf saba namoota jiraattota naannoo sanillee hammatameetiin yoo jedhe baay'ee akka ofofoo tarkaanfattu godha jedheetiin amana. Inni kuni dhugaa dubbachuu maaltu si kakaase yoo jettee ummanni Oromoo an keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetiin jira. Ummanni aniin keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamuu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin arganne. Kanaaf biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e biyya bilisaan waan barbaadde hojjettee seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinu lammi biyya kana kata hundinu gumacha demokrasi biyya kana atif hala hariro biyya kana atif godu danda aje ewan amanuf
akuma bekkamu mo kutale United States hunda kessa hawasni oromo ballan anjiru Minnesota kessa gara tajaajila seenu gama siyaasa seenu dhaanne ammas kan mul'achuu didu maalifi kan maa wal qabsiistaniif immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarraa dhufan kan Soomaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarraa dhufanii maal fakkaata hirmaannan kunuun faayidaan isaa maalinni?
Ummanni keenna baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filatamuun filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii isa lammaffaati na gaafate sabaaf sablammiin biraa maal godhaa jira? Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniirani jechuudha. Yeroo ammaa nama isaan keessaa bahe sadarkaa adda addaatitti filataniitin jiranii jechuudha. Yeroo fudhatteetin jette ammaa warra ollaa kennaa warra Somaalii yoo fudhatteetin jette Minnesota keessatti lawmakers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Gama poolisiitiin illee nama baay'ee qabu jechuudha. Yoo Ohio yoo fudhatte, Portland, Oregon yoo fudhatte, Seattle yoo fudhatte bakka adda addaatitti. Maal jechuudha kunin yoo namoonni isaanii bakka sanii qooda fudhateetiin jedhe tokkoffaa hariiroon tarsiimoon mootummaa irraa bahu yaada isaanii, fedhii isaanii, guddina isaanii kan ammate ta'a jechuudha. Kanaaf ummanni keenyallee bifa sanii hubachuu danda'u qaba. Biyya kanatti biyya ijoollee keenyatti warree qabeenyatti qabaanneetiin jirru kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri ollaa gara biraallee gama Laayibeeriyaatiin yoo agarte, gama Naayijeeriyaatiin yoo agarte, gama Laatiinootiin yoo agarte kunni hundinuu namoota nuti voolantar taanee tola ooltummaadhaan sagalee kennaa fi baanee jechuudha. Ummanni keenyaa facarraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti tola ooltummaan qooda fudhachuu, hariiroo horuu, ogummaa ati qabdullee, waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influential akka ta'an arguu akka danda'an godhu. Yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti voolantar taanee namoota dorgomuuf yookiin bifa adda addaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisii fiigu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keenyaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette ummanni keenya diqqoo duubarra jiraa jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'ee sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maalinni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalladhu, gaafii bareedaa. Uummata biyya jiruuf maali hiikan? Tokkoffaa abdiidha. Abdii. Ummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekin keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu istaatistiksiin lakkoofsa isaa guyyaa biraallee itti deemuu dandeenya. Gargaarsa guddaadha. Ismaayil horii kiyya, horii keeti, horii nama hundaati kan biyya kana jiruuti. Taaksipeeyers manii kan deemu jechuudha. Kanaaf ummanni keenyaa beekuu kan qabu biyya kana qooda fudhachuun, siyaasarra qooda fudhachuun uummata keenyaafillee, uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata keenyaafillee bu'aa hin buusaa. Haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Hayyee isinillee ulfaadha. Obbo Tashitee Waaqoo mana maree magaalaa jedhamu kutaa Minnesota keessatti dorgomaa jiranii egaa filannoon sadaasa 8 bara 2022 geggeeffamaa. Obbo Tashitee Waaqoo ulfaadha. Fayyaa ta'a.
Baay'ee galatoomaa waan hojjetan hundaa fi galatoomaa qabdanii yeroo gaarii
qabu. Walumaa galaa geggeeffamuuf yeroon 7 gadii anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.